Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. Dnes uděláme výjimku, která potvrzuje pravidlo. Dnes jsem si nepozval Old Schoolera, dnes jsem si pozval Young Schoolera, ale je to proto, protože je to člověk, který si myslím, že nám může mnoho zajímavého říct. Naše osobnosti, které chodí do našeho pořadu, zažili socialismus a svět před jejich očima se proměnil. I můj dnešní host se narodil v socialismu, nicméně ta proměna, kterou on zažil, byla v tom, že přišel k nám z Ruska, čili vyměnil kulturní, politické i ekonomické prostředí. I jeho se budeme ptát, jak se jeho život proměnil. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáme s Iljou Fominichem. Ilja pochází z ruského města Jekatěrinburg a narodil se ještě na území Sovětského svazu. Dnes se zabývá prodejem realit a snaží se žít život Rusa v České republice. Dámy a pánové, Ilja Fominich. Iljo, ahoj.
Ahoj, zdravím tebe, Tomáši, a zdravím vás všichni, kdo na to koukají a kdo to poslouchají.
Děkuju. Iljo, první otázka se nabízí sama. Jak ses ocitl v České republice? Jak to přijde, že se člověk, který žije v Rusku jednoho krásného dne, rozmyslí, že se odstěhuje do Česka?
No víš co, většinou mě lidi zeptají jenom tu první část otázky a já jim odpovím velmi jednoduše letadlem, ale díky, že jsi mě ptal na tu druhou část. A řeknu to takhle, je to díky mým rodičům samozřejmě. A ne, že to jenom jako zaplatili, ale tím, že asi od mýho dětství, které pamatuju, tak v naší rodině se vždycky investovalo do kultury, do cestování a tak už od 6 let jsme pravidelně jezdili do zahraničí s rodičma a jsem věděl, jak vypadá Evropa, že tu lidi žijí jiný život, jiný než u nás. A samozřejmě mě ta myšlenka lákala. Bodem zlomu byla moje cesta do Paříže v roce 2001, to mi bylo jenom 11 let. Já si myslím, že v tu dobu Paříž byl centrem Evropy, jak ve vzdělání, tak v přítoku kapitálu, jako ve spoustě věcech. Třeba já jako mladý člověk jsem se zaznamenal, že všichni moderní trendy například v reklamě a marketingu podle mě se pochází, jako pokud se bavíme o Evropě, ne o Americe, z Francie. Jo. Co stojí jenom třeba jako Begbeder a 99 franků, asi víš, o čem mluvím, ano. Velké knižce a filmu. A v tu dobu to tam bylo cítit a byl to neskutečný mix architektury, historie a zároveň jako novodobých věcí, jako já nevím, parkour, skateboarding, BMXeři všudu, grafity a všechno to bylo v jednom a bylo to cítit, že tím žije celé to město. A po pouhém týdnu v tom Paříži už jsem se chtěl tam přestěhovat, jako vážně. Takhle to proměnilo můj směr vzdělávání. Měl jsem jít studovat matematiku a nějaké technologie. Můj dědeček je vědec. Já si myslím, že moje cesta byla taková, že asi jsem měl jít na nějakou technickou univerzitu a pak převzít jeho podnikání. Ale rozhodl jsem se, že já budu studovat fakultu mezinárodních vztahů u nás na univerzitě v Jekaterinburgu. Ta jako první nabízela možnost získání bakalavriátu a tak jsem si říkal, že možná potom pojedu a dostanu si magistra v zahraničí. Dostal jsem se na školu, která patřila na tu univerzitu, ještě jako, myslím, něco jako Gimple u vás, ale jenom 2 roky to trvalo a potom jsem se říkal, proč v podstatě vyčkávat, když je možnost odstěhovat teďka. Jenže to už byl rok 2007, sice to ještě bylo před krizi, ale v Paříži ten život byl už jako hodně drahý v tuhle tu dobu a sněl jsem o Sarboně, ale slyšel jsem, že jako ztratila
kredit,
ano, že v tu dobu jako frčeli soukromé škole a to bavíme o ceníku třeba 40 tisíc euro za rok, což bylo jako mimo možnosti v moje rodině a díky tomu, že moje máma má jako fakt skvělou kamarádku Lenu, která se věnuje vzdělávání u nás na univerzitě a tak jako cestuje po Evropě, dokonce přednáší v Evropě, občas přednášela i na VŠE v Praze. A ta zrovna doporučila, že je možnost jako jít si do Prahy, že to vzdělání je tam super a je to zdarma. To já myslím, že pro spoustu ruskomluvících lidí, kteří si tady přistěhovali, studenty, to byl bod A, že to vysokoškolské vzdělávání je tady státně plácené, že jo, pokud se studuješ v češtině. Tak jsme se tu jeli na týden, já si to velice dobře pamatuju, to bylo jaro 2007, zůstali jsme na malé straně s mamou, v hotelu William, a tak samozřejmě první den já jdu ven, koukám, kdo vypadá jako skýťák tady, protože jsem si jezdil ty kolečkové brusle agresivní, ti mi navedli, že je tu nějaký Stalin metronom a tam se prejezdí, tak jsem šel tam. A pak na místě u stadionu fotbalu, kde dneska je vjezd do Blanky, tak dřív tam byl jediný bruslarský, specificky bruslarský skatepark. Tam jsem se seznámil s kluky a už mi bylo jasno, protože jsme cestovali, jako takhle, jezdili jsme po celé Praze a natačili nějaký video jako s tím ježděním a jsem se viděl nejenom centrum toho města, ale viděl jsem, jak vypadá třeba Chodov a nebo Podbaba a jako různé čtvrtě a fascinovalo mě, že všude je to krásně čisté a všude jsou milé lidi a jako oslovilo mi to hodně, jako za pouhý týden jsem se říkal, že určitě tu přistěhu a má to cenu a to město jako neskutečný.
Já ti do toho trošku skočím, když dovolíš, protože vidím, že bys to povídal v takovém komplexu a už se chci na něco zeptat.
Promiň.
Ne, to je v pořádku, to není potřeba se omlouvat. Mě něco zajímá. Ty jsi říkal, že ti vlastně řekli, kde je ten metronom na té letenské pláni. Znáš tu historii toho místa?
No, samozřejmě, tam pouhý dva roky stála obrovská socha.
Stalinův pomník.
No, přesně tak. Jo, ale pouhý dva roky, pak se začala i v Sovětském svazu destalinizace, jo, a ta se projevila i tady, že jo, takže bylo to zbouráno.
Ano, ano, já jsem jenom chtěl vědět, jestli o tom víš.
A mě fascinuje ale třeba spíš jiný poznátek z nábřeže.
Říkej.
Ministerstvo průmyslu a obchodu, jestli se nemýlím.
Ano.
Kupolina, ten samý architekt postavil v Hirošimě budovu, která měla podobnou kupolinu a ta jediná stala stát po výbuchu jaderné zbraně, jak se to řekne.
Ano, jaderné pumy.
Jaderné pumy, no. Jako... No, v tu dobu Česko bylo velmi silné, co se týče architektu. Já myslím, že dneska, ale v tu dobu.
Nejsem úplně takový znalec, ale mám dojem, že ten hirošimský dom postavil architekt Letzel. Můžeme to potom někde případně spolu dohledat. Je to zajímavá informace a je vidět, jak vlastně ty jsi vnímal to město jinýma očima, než ho třeba vnímáme my, kteří tady třeba žijeme dlouhodobě. Mě zaujalo, jak jsi řekl, že jsi vlastně prošel ty čtvrtě, taková kontrapunkty, to bylo Chodov, což je socialistické sídliště, Podbaba je funkcionalistická čtvrť, která vznikla před druhou světovou válkou. Zaujalo tě, že jsou obě ty čtvrtě, nebo celkově, jako Praha, že je čistá, naopak my třeba Češi zase Prahu za úplně čisté město nepovažujeme. To samozřejmě je zajímavá věc, protože asi chápeš, kam ta moje otázka směřuje. V ruských městech není čisto?
Takhle, podívej se, to bylo takové komplexní slovo. Jo. Co se týče čisto, nečisto, Praha je pro mě jednou velkou obrovskou zahradou. Jedna velká vesnice, opravdu. Jako doslova a vizuálně, když se podíváš, je to kopcovité město.
Ano.
A co kopec, to je nějaký park, nebo lesopark, nebo nějaká...
Vinice, dokonce.
Vinice, přesně tak. Opravdu se mi tu líbí ta politika stavební, co se týče toho, že oni se snaží zachovat to zelené pásmo, a když to ješ na nějakém kopce a rozhlídneš se kolem sebe, tak jako vidíš spoustu zeleně, i když de facto po tom zeleném pásmu může být třeba obrovské sídliště, jako nějaký Modřany nebo Žižko třeba, nebo Malešice, tak jako předtím budeš vidět to zelené pásmo a zdá se ti, že prostě bydlíš mezi kopci zelené. Co se týče čistoty, tak v Rusku máme spíš jiný problém, je tam prach a špína. To se tady člověk nepozná. To mě ještě fascinovalo v Paříži, neporovnávám svoje cestovatelské zážitky z jižních zemí, ale v Paříži si pamatuju, že jsem přijel a říkal, tu během deště se dá mít jako boty, jo? Mm-hmm. Protože u nás podzim, jaro, musíš každý den mít boty. Jo? Prostě...
Bláto.
Ano, ano. Vůbec nevím, proč to je, není to ani kvůli nějaký výrobě něčeho nebo nějakému průmyslu, prostě lítá tam špína a takhle to je. A jako myslím, že ten průmysl tomu přispívá, ale asi na klimatická zóna nebo já nevím co. Ale spíš ta čistota jsem si myslel něco jiného. Tu v Praze není čtvrt, kde třeba maminka s dětma nemůže se do 5 minut ocitnout s kočárkem v nějakém parku nebo v nějaké zóně, kde se může procházet, jo, jako mezi zeleně, že tu nebude dětské hřiště nebo nějaké sportoviště, že nebudou k dispozici nějaké jako služby sociální, které by člověk potřeboval, doprava. Jo. To asi sami víte, že v Praze je jedna z nejlepších městských hromadných doprav ve světě.
Doprava je vytuněná.
Ano, dále ti sídliště panelákové vůbec nevypadají jak u nás. U nás se to lidi, jako, kteří tam bydlí, neinvestují, aby se to opravovalo. A tady je to naprostá norma, že se opraví celý panelák, znovu si zateplí, že si tam prohodí veškeré instalace.
Okna.
A že si okna, ano, elektrika, voda, všechno jako stoupačky. Možná teď jo, ale určitě ne v takovém rozsahu a ne tak náročně, jako tu se u nás tyhle ty domy opravují, spíš se neopravují.
To je velice informačně jako zásadní, to, co říkáš. Je to zajímavé, protože samozřejmě, jak se na ty věci člověk dívá, tak je vždycky vnímá prismatem toho, co mu ukazují. Že jo? Mm-hmm. Takže já samozřejmě třeba díky tomu, že jsem chodil do školy v 70. letech, kdy jsme měli ruštinu, tak nám byl tehdejší Sovětský svaz představován vlastně jako vzor. Mm-hmm. Jako vzor světových zemí. A vždycky jsme jako s úžasem koukali na nádherné fotky například rekonstruovaných paláců v Petrodvorci, který se dneska vrátil teda k původnímu názvu Petěrgov. Mm-hmm. Vždycky jsme úžasle hleděli na nádheru vlastně Leningradu, dnešního Sankt Petěrburgu, který postavili evropští architekti pro Petra Velikého. Nedostali jsme se nikdy v případě Sovětského svazu k fotkám běžného života. Vždycky ten režim a ta propaganda ukazovala jenom takové ty nazdobené bulváry a Moskva pro mě byla vždycky městem, které bylo městem širokých tříd a květinových záhonů. A když pak člověk se setkal s realitou a vlastně zjistil, že mezi těmi, jak se říká v ruštině, žilie kvartály, mezi tím existovaly ty dřevěné sekce, ty děrévní, tak to byl absolutní šok.
No, aby to bylo na fér, tak dneska Moskva se, trefím říct, já jsem tam nebyl dávno, jo, ale teďka si čerstvě přijel kamarád, který si tam strávil 3-4 měsíce a on má rád Prahu, jo, on si tady získal dlouhodobý pobyt teďka, ale řekl, že byl jako nemile překvapen, že Moskva je čistější jako než Praha.
Věci se mění.
Věci se mění, ale Moskva je Moskva a to, co tu říkají Češi, že Praha není Česko, a když to porovnám s tím naším, že Moskva není Rusko, tak ten rozdíl jako
je obrovský.
Obrovský, jako tady naopak. Já jedu do nějakého menšího města a necítím, že jsem mimo Prahu. Jsou jako pár výjimek, já jsem jezdil po České republice dost a viděl jsem ti jako i chudé města, jo. Takže věřím, že to existuje, ale je to výjimka, není to pravidlo. Pravidlo je takové, že Česko je normální evropskou zemí. Jo, může to být čistější, ale já si myslím, že je to o lidech. Jo. I u nás se ti lidi mění. Moje máma Helena, ona je designerkou interiéru a ona se snaží všechno kolem sebe udělat o trošku hezčí. A tak jako snaží třeba se starat o vchod do našeho domu, že tam vysazuje nějaký květiny a tak dále. A ne úplně jako každý na to přispívá, nikdo se tam hodí třeba i nějaký bordel občas, jo.
Vajgly.
A přesně tak, je to nepříjemný, ale já si myslím, že ta doba jako odchází, jo. Prostě... Pro mě je to těžko posoudit, protože v tu dobu, co jsem tam žil, Vím to tak, že když seš dítě, všechno, co je kolem tebe, je to pro tebe normální. Dokud to nemáš s čím porovnat, tak prostě norma je pro tebe to, co žiješ každý den. Jo. Jedině možná, já musím říct, že já si myslím, že jsem měl vždycky štěstí a vždycky jsem měl jako hodně a skvělé lidi kolem sebe, jako v první škole, v druhé škole, na všech možných kurzech, na které jsem se hodil, já nevím, na ulici, jako ve dvoře a tak dále, jako mě ten život v Rusku jako naprosto vyhovoval. Já jsem se odstěhoval, protože jsem věděl, že svět je velký a já chci ho vidět více, protože jsem takový nenažraný jako emocema a vztahama s lidma a tak dále. Jo. Ale já jsem vyloženě jako neutíkal jako něčemu na 100%. Do furt tam mám pár blízkých kamarádů, se kterými se snažím držet vztah a třeba cestujeme tu jako po Evropě. A těším se, až je uvidím, až se stavím za nima. A moje prarodiče, respektive babička a dědečka, oni bydleli vždycky jako na té hlavní třídě Lenina, jo, u nás ve městě naproti.
Prospekt Lenina.
Ano, ano, přesně tak. Tak a vedli hlavně státní univerzity, které jeho státní univerzity uralské a naproti opeře, tak jsem celý život měl třeba i permanentku do toho nebo do filharmonie. Bohužel i nemám tu, ale chodím tam.
To je dobře. Ty se zabýváš při pobytu v České republice vůbec při svém podnikatelské aktivitě prodejem nemovitostí, ale já bych řekl takových exkluzivních nemovitostí. My jsme si o tom vyprávěli a ty se specializuješ na specifickou klientelu. Řekneš nám o tom něco?
Ano, udělal bych v tom trošku větší jasno. Já si nemyslím, že já se specifikuji na nějakou určitou klientelu. Já umím pracovat s produktem a produktem pro mě je ta nemovitost samotná. Statistika je jednoduchá. 90% nemovitostí v Čechách kupují Češi. V Praze třeba je to 80, zbytek jsou veškeré cizinci světa. Jsem se od začátku nechtěl být realitním makléřem nebo potom realitní firmou, která bude snažit jenom prodat něco ruskomluvícím lidem. Samozřejmě tím mám kolem sebe. Častěji vystupuje u mě jako majitel té nemovitosti, ale ti kupující jsou převážní Češi samozřejmě. Co se týče exkluzivních nemovitostí, tak vzhledem k tomu, že já umím připravovat hezký marketing, tak se to většinou osloví lidi, co mají nějakou hezkou nemovitost. Jo? A proto tak moje portfolio se skládá z těch hezčích nemovitostí. Ale neznamená to, že já se vybírám, ale doopravdy ani nemusím nikoho odmítat, protože třeba jednou za 5 let za mnou někdo přišel, že chce prodat byt v panelovém domu. Jo? A já nebraním si tomu, ale akorát vždycky jsem pro to, aby ta nemovitost jako vypadala doopravdy skvěle a proto, když to bude i být v panelovém domu, budu pro to, aby se dělala třeba nějaká rekonstrukce toho bytu rozumná, jo, aby se to uvádělo do nějakého hezčího stavu, protože je mnohem lépe prodávat něco hezkého a předtím odvíst tu velkou práci, kterou nikdo nevidí, než se snažit jako někomu vloupit něco, co nemá jako, no to teďka současně, jo. Zhruba před 2 lety jsem se začal víc věnovat komerčním nemovitostem a tak mám nabídky a poptávky od hotelů, business center, nákupních center a sklady, logistika, vše možné. To mě zajímá ještě mnohem víc a zatím už dopředu přemýšlím, jak třeba do toho nasadím i technologie, protože já vidím, že tu pořád je Wild West, jak se tomu říká, jako prostě 90 v tomhle
tom. Západ.
Ano, přesně tak, tu neexistuje pořád systém jako na takové, třeba nemovitosti takového rázu. Všechno je to osobní komunikaci. Pořád.
A v Rusku existuje systém?
Já ruský trh moc nesleduju. Neznáš. A já se spíš inspiruju v tomhle tom smyslu, co existuje v Americe nebo v západní Evropě. Určitě je tam více portálů, kteří jsou přehledný, kde se dá něco vybírat, kde se objeví něco otevřeně. Tady je to pořád o tom, jak ten trh s nemovitostma roste, tak existují prostě klienti nebo existují vlastníky těch nemovitostí, kteří nechtějí tu nemovitost vyloženě prodat, ale řeknou si, když mi někdo dá za to tohle a tohle, tak já bych to prodal. Ale samozřejmě on rozumí, že ta cena je třeba přestřel, a tak nechci, abych to toulal na otevřeném trhu a zaměstnává často bohužel ještě třeba neúplně povědomé makléře v tom a snaží je držet, jakoby, aby to nelitalo jako po trhu, že jo, a pak jako prostě vznikají takové fóry, že jako ty nemovitosti jsou tu neprodejné, že jo. Já si myslím, že pokud člověk chce něco prodat, proč bych to utajoval, že jo. Všichni, naštěstí všichni takové obchody jsou tu otevřené i veřejně a každý se může podívat na katastru a tak dále, dokonce kupní smlouva nebo změna v rejstříku obchodním, pokud se jedná o prodej podílu ve firmě. Takže možná někteří obchody, kteří si za to stojí, ale většina obchodu si za to nestojí.
Ty máš speciální vztah k zámkům. Věc, kterou jsme tady řešili, než jsme začali náš rozhovor, ty si dokonce donesl láhev vína Chianti italského.
To je malý dáreček.
Děkuju. V přímém přenosu. Děkuju ti moc krát. To jsi mi udělal radost. Ale na tom víně, kromě toho, že je to velmi dobrá značka Chianti, tak je zajímavé něco jiného. Ty jsi říkal, že je z vašeho zámku. Co znamená z našeho zámku?
To znamená, že já mám tu strejdu, je to Dmitrij Eremejev a on se svojí rodinou celou a svojí manželkou, která je Italka Monika Eremejeva Salvatore, tak oni udělali něco neskutečně opravdu nevídaného dneska. Mm-hmm. Oni si nějakým způsobem pořídili ruinu ve Škvorci, doopravdy ruinu.
Ve Škvorci u Prahy.
Ano, ve Škvorci u Prahy nad Říčanama. Mm-hmm. A dá se říct, jako víc než 10 let a pořád, víc než 10 let svého života věnovali tomu, aby se z ty ruiny postavili funkční, otevřený veřejnosti zámek. A pořád se to staví, to znamená, už je dostavená jako hlavní část, už to funguje, teďka je na řadě jako další etapa, ale je to opravdu něco neskutečného a rád ti tam pozvu a možná potom hodíš na svoje sociální sítě nějakou fotografii, kterou si tam můžeme udělat. Ale je to zámek u Prahy, který je normálně otevřen veřejnosti, Savoy Castle se to jmenuje, je to na Instagramu, na Facebooku, všude možné. Posluchači mohou se na to podívat, protože to místo opravdu stojí za to udělat si soukromou akci nebo jen tak navštívit něco veřejného.
Děkuju za pozvání, rád se přijdu podívat. Ilio, co tvoje koníčky? Jaké provozuješ koníčky? Co je věc, která tě baví?
Velice se mi baví natáčení. Než jsem se začal věnovat realitám, tak jsem byl videograf, kameramán, občas hlavní kameramán, občas jako režisér, občas jako stříhač, občas jako zvukář. Stavil jsem se tím na natáčení a natáčil jsem všechno, co prostě jde. Tohle to bylo 7 let mýho života, za které jsem velmi rád, ale v nějaký moment jsem pochopil, že když mi bude 50, tak nechci stát s Oscarem v ruce v Hollywoodu, ale chci stavět pro lidi domy a kanceláře a že v podstatě vytvářet životní prostředí pro lidi. Že tohle je můj cíl a takhle jsem se změnil to povolání. Ale to natáčení zůstalo jako můj koníček, dofurt to mám. A mám i filmovou kamerou, velice profesionální a používám na to, že natáčím pár dlouhodobých projektů o zajímavých lidech, kteří jsou kolem mě.
Takže se můžeme dožít nějakých tvých děl publikovaných ve veřejném prostoru?
Přesně tak. Myslím, že to potřebuje ještě nějaký čas, když se bavíme o těch dalších projektech, ale určitě ano.
Vypadáš jako úspěšný člověk. Všech svých hostů se ptám, že tam, kde je vždycky úspěch, bývá někde skrytý nějaký neúspěch. Co tvoje fuck-upy, co se v životě nepovedlo?
No, já bych neřekl, že mě v životě skutečně něco jako nepovedlo, jo, protože to zní jako taková hrůza nad člověkem, že jsem mu jako
tak, ty jsi něco, ještě mladý na to bilancování.
Něco nepovedlo. No. Řekni, ty jsi chtěl něco říct.
Ne, jenom jsem chtěl říct, že na to bilancování chápu, že jsi ještě mladý a že z té tvé perspektivy se ještě jakoby špatně posuzuje, co se povedlo a co se nepovedlo. Tak jinak, v tom případě zvolím otázku jinak. Co bys chtěl dělat, případně co bys rád dělal, ale co se ti třeba nedaří?
K tomuhle jsem směřoval svou odpověď, že jsem se chtěl říct, že určitě mám se v čem polepšit. A v nějakou chvíli jsem byl jako takový přirostlé dítě a pořád jsem sbíral jako informace, zkušenosti, emoce, vztahy, jako houbička, prostě jsem si do sebe to nasával. A teďka vyloženě ten moment, kdy potřeba jako to aplikovat všechno v praxi, protože těch myšlenek je mnohonásobně víc, jako vůbec se nepotřebuji jako přemýšlet, co mám dělat, nebo mám v podstatě ten rozvrh a typu a ne jako naleta dopředu a jenom se snažím to stíhat dělat, občas si na sebe toho vemu moc a asi v čem bych jsem chtěl opravdu polepšit, tak to je v sebedisciplíně a time managementu. To je jediný bod, na kterém mě záleží teďka.
Máš to krásně srovnané. Náš rozhovor pomalu spěch ke konci. Já bych měl na jako poslední otázku takový nápad, protože standardně se svých hostů ptám, co je v jejich životě provází, co je jejich krédo, čím se řídí. Já samozřejmě vzhledem k tvému věku tuhle otázku položit nechci, ale měl bych takovou pro tebe úplně speciální, která mě vždycky u cizinců zajímá a vždycky se na ní ptám. Jak vidíš ty svýma ruskýma očima nás jako Čechy?
Já Češi vidím jako hobity.
Hobity?
Ano, a to je v tom nejlepším smyslu. Pro mě Česko je velice samostatný, tvořivý, podnikavý národ, který se žije v docela velké harmonii jako s přírodou a okolním světem. A z těch důvodů to přirovnám Češi jako k hobitům. Ne z toho důvodu, že snažím jako ponížit.
Mně se to líbí.
Takže jediné, co si od srdce jako všem Čechům přeju, a to tu vidím jako ještě od dob, co jsem studoval na univerzitě, možná se trošku víc inspirovat se svý historie. A možná ve svých 30 budu znět jako, nevím, 80-letý děda, jo, ale možná ten problém byl vždycky, to mi třeba řekně ty, jsi člověk jiné generace, jak to bylo za tvýho mládě. Starší lidi se říkali, že dnešní mládež nic nebere jako z minulosti nebo tak nějak.
Říkalo se to samozřejmě vždycky, to se vždycky takhle jako tradovalo. Ten rozdíl, který trošičku je ve vztahu naší generace k našim předkům a teď vlastně vaší mladé generace, už i možná k nám a ještě našim předkům, je především rozdílný v té informační dostupnosti. My jsme generace, které, když naši předkové, tátové, dědečkové, mámy, babičky něco říkali, tak my jsme ještě tendovali k tomu jim to věřit. Protože samozřejmě tehdy se věci všechny museli ověřovat v písemných pramenech. Vy jste první generace, která má k dispozici veškeré vědění světa instantně. To znamená, moje děti to používají. Příklad. My jsme někam jeli s mými rodiči a můj otec je sečtělý člověk a vždycky nám vyprávěl o různých věcech. A my jsme mu to jako děcka věřili, nebyl důvod mu to nevěřit. Dneska já někam cestuju se svými dcerami, s 10letou a se 14letou a o něčem začnu vykládat. A zezadu se ozve, moment tati, já si to vygooglím. A začne mě okamžitě třeba opravovat v nějakých drobnostech, protože samozřejmě má exaktní informaci k dispozici. Tady v tom já vidím ten obrovský rozdíl, jak dnešní generace má vlastně veškeré knihovny světa okamžitě online po ruce a tím pádem vlastně se ta starší generace pro ní jakoby přestává stávat zdrojem poznání. My můžeme být, a o tom je konec konců i náš pořad Oldschooler, zdrojem zkušeností. Zdrojem nějaké žité zkušenosti, co jsme v životě prožili. Ale co se týče poznání, tak dneska naše děti jsou schopny si hledat validní informace daleko rychleji a daleko přesněji jinde. To je rozdíl, který vnímám já. Ale ty jsi mi takhle hezky přes stůl poslal zpátky otázku, tak já se tě zeptám úplně na tu poslední. Jak se ti žije v České republice? Jsi tu spokojený? Jsi tu rád?
Prosím tebe, já ti odpovím na tuhle otázku, poté co ti dopovím na tu předešlou.
Dobře.
Já jsem velice rád, že ty jsi mi dal takovou odpověď a já jsem v ní načerpal inspiraci k tomu, abych se mi řekl nasledující. Zdroj těch dat, to jsou v podstatě statistická data. Statistická data je to jako na zkoušce historie, když přijdeš a odpovíš, v kterém roce někdo narodil a v kterém roce se někdo zemřel, anebo byla nějaká bitva, přesně tak. Ale nediskutuje se u písemného testu o tom, proč někdo jako inicioval tu bitvu. Proč někdo jako prožil takový život, jako on prožil, anebo dělal pro svůj národ něco, to, co on dělal pro svůj národ. To se nediskutuje v testech, jo. A to se na internetu se těžko dohledává. Stejně si člověk musí obrátit na nějaký obsáhlý článek konkrétního autora, kterého musí nějakou věřit, nebo dokonce na nějakou knihu. A to já myslím, že je slabina mých lidí mýho věku, protože když oni na fér řeknou sami sobě, kolik oni času v tom zdroji informace kouzelným, jak říká, stravy času, aby si poznali, jak si kdo vyčistil zuby na Instagramu, anebo kolik času oni skutečně straví, aby získali nějakou užitečnou informaci, která jim pomůže při životě. Já myslím, že ten podíl bude 90-10. Opravdu, jako vážně. 90% to bude mediální šum a prostě garbage. A já myslím, že třeba i můj naskok jako v tom, co já dělám, protože já se naopak velmi vážím osobních vztahů se staršíma lidma a obecně s jakýmakoliv lidma, i mladýma, i staršíma, ale lidma, co mají za sebou nějaké zkušenosti, mají svůj nějaký názor, mají to si říct. My jsme sociální potvory a potřebujeme tu komunikace a jenom ten internet jako s čídem zdrojem dát to, je to velmi dobrá napomůcka, ale není to ten základ. Jo, takže
tvoje slovní spojení sociální potvory se mi hrozně líbí. Myslím, že tak budou slovovat své děti. Čili dá se říct, že jsi tady spokojený a jsi tu rád.
Ale co se týče života v České republice, no tak řeknu takhle. První 3 roky jsem se ještě myslel, že bych sem se rád přestěhoval do Paříže. Dneska jsem velice rád, že jsem se to neudělal a já se tu cítím jako na svém místě. Cítím se tu jako doma. Líbí se mi to velmi. Umím si s Čechama žít, komunikovat, bavit, přátelit, milovat se a prostě jako nevidím žádný důvod, aby jsem tu byl nešťastný.
Děkuji ti za to vyznání České republice, děkuji ti i za rozhovor, který uplynul jako voda. Dámy a pánové, dnešním hostem byl Ilja Fominich.
Děkuji.
Já taky děkuji. Dámy a pánové, podcast Oldschooler můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky oldschooler, tak o sobě dejte vědět. Třeba mi napište na LinkedIn anebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.